You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
การเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรในออสเตรเลียเป็นความฝันของหลายๆคนนะคะและการสมัครวีซ่าประเภทใช้ทักษะอาชีพหรือ Skilled Independent Visa หรือ Visa Subclass 189ก็เป็นทางหนึ่งที่ผู้มีคุณสมบัติและทักษะการทำงานที่ประเทศออสเตรเลียต้องการสามารถยื่นใบสมัครและรอการอนุมัติเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรในออสเตรเลียได้แต่ในการสมัครนี้จะใช้ระบบการคำนวณแต้มว่าผู้ยื่นใบสมัครมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะสมัครได้หรือไม่ซึ่งระบบการคำนวณแต้มนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆเช่นอายุความรู้ทักษะทางภาษาอังกฤษประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศประสบการณ์การทำงานในออสเตรเลียคุณวุฒิการศึกษาและปัจจัยอื่นๆเช่นคุณพูดภาษาที่2ได้หรือไม่หรือคุณเรียนในสถาบันที่อยู่ในส่วนภูมิภาคของออสเตรเลียหรือไม่เป็นต้นนะคะแต่เมื่อไม่นานมานี้รัฐบาลได้มีการเปลี่ยนแปลงในระบบการนับแต้มของวีซ่าทักษะรายงานให้สูงขึ้นกว่าเดิมซึ่งทำให้มีผลกระทบต่อคนที่คาดหวังจะยื่นใบสมัครเป็นผู้อยู่อาศัยถาวร นะคะวันนี้ SBS ไทยจะมาพูดคุยถึงประเด็นนี้กันค่ะกับผู้ที่กำลังจะยื่นใบสมัครและคาดว่าจะยื่นใบสมัครในการเป็นผู้อยู่อาศัยถาวร นะคะว่าพวกเขารู้สึกกันอย่างไรบ้างและมีผลกระทบอย่างไรกับพวกเขาในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ค่ะไปฟังกันเลยค่ะ
สว
ั
สดีค่ะใหม่ค่ะมาจากเมืองเมลเบิร์นค่ะ
ตอนนี้นะคะคุณใหม่จากการเปลี่ยนแปลงเรื่องเกี่ยวกับพอยต์ในการสมัครสกิลไมเกรนเนี่ยนะคะคุณใหม่มีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้นะคะตอนนี้เรียนอยู่ปีไหนหรือว่าเรียนอยู่ที่ไหนคะ
ตอนนี้คือเรียนอยู่ปีหนึ่งค่ะที่มหาวิทยาลัย ACU Australian Catholic University อะค่ะอยู่ที่เมลเบิร์นแล้วก็จากการที่มันเปลี่ยนกฎมันเปลี่ยนนะคะก็คือมันก็จะส่งผลกระทบกับเราโดยตรงเพราะว่าหนึ่งคือเรียนพยาบาลเป็นสาขาที่มันสามารถแอพพลายในสกิลวีซ่าได้อยู่แล้วแต่ว่าด้วยกฎที่เปลี่ยนนะคะคิดว่ามันน่าจะกระทบต่อหนึ่งคือเพดานของคะแนนในเมืองมันน่าจะต้องสูงขึ้นเพราะว่าเขากระจายจำนวนคนให้ออกข้างนอกเมืองมากขึ้นอย่างเงี้ยสองคือถ้าเราย้ายไปอยู่นอกเมืองมันก็จะกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราเพราะว่าทุกอย่างมันจะต้องเปลี่ยนไปหมด
ค่ะแล้วทราบจากที่ไหนว่ามีการเปลี่ยนแปลงในการนับแต้มการสมัครเนี่ยค่ะ
ตอนแรกๆคือจะทราบจากตามเพจของ Migrant Agent หรือว่าเนี่ยค่ะได้ทราบจากข่าวเพจสำนักข่าวต่างๆนะคะตอนแรกมาที่ปล่อยมาเนี่ยจะเป็นภาษาอังกฤษก่อนก็ตอนแรกก็ยังอ่านแล้วแบบเอ๊ะจริงเหรอแต่ว่าพอมิดได้มีการแปลภาษาไทยแล้วมีการคอนเฟิร์มว่าโอเคมันมีแบบนี้ก็ต้องเตรียมรับมือกับเรื่องนี
้ค่ะแล้วรู้สึกกังวลไหมคะ
คือด้วยตอนแรกอะไม่ได้กังวลมากเพราะว่าได้มีการคุยกับเพื่อนๆไว้อยู่แล้วว่าอาจจะย้ายไปนะเพราะว่ายังไงก็ถ้าย้ายไปกฎเก่าคือย้ายไปยังไงก็ได้5คะแนนตอนแอปพลาย PR อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอมันมีกฎมาใหม่อย่างเงี้ยมันยิ่งแบบเหมือนเป็นแรงกดดันว่าเราจะต้องไปแน่ๆยังไงก็ต้องไปอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะแล้วมีการวางแผนยังไงกับเรื่องนี้นะคะคือไปเรียนอีกเมืองนึงใช่มั้ยคะ
ใช่ค่ะก็คือไม่ได้เป็นแค่คนเดียวนะคือคุยกับเพื่อนชาวต่างชาติหลายๆคนที่เรียนด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าเราอ่ะจะย้ายพอดีว่ามหาวิทยาลัยเราอ่ะค่ะมันมีหลายแคมปัสซึ่งโชคดีมากที่มันมี1แคมปัสที่มันเป็น regional area เราก็เลยจะย้ายไปคือเราจะเรียนปี2และปี3ที่บัลลารัตค่ะก็ไปกันหลายคนอยู่เหมือนกันนะคะที่แบบว่าเจอชะตากรรมเดียวกันก็คือจะย้ายไปด้วยกันหมดเลยเนี่ยค่ะแต่ว่ายังโชคดีที่มหาลัยเรามีแคมปัสที่นั่นถ้าเป็นมหาลัยอื่นที่ไม่มีอย่างเงี้ยเขาน่าจะลำบากกันนะคะที่เขาไม่สามารถย้ายไปได้เงี้ยค่ะ
แล้วถ้าสมมติว่าย้ายไปแล้วเรียนจบแล้วพอยต์ที่เพิ่มมาเนี่ยจะพอไหมคะกับการสมัคร
เท่าที่คำนวณนะคะก็คือมันสามารถถัวเฉลี่ยกันได้พอยต์ที่เพิ่มมากับคะแนนที่เราไปอยู่ตรงนั้นนะมันน่าจะพอแต่ว่าก็จะต้องมีการแบบอัปเดตเรื่อยๆว่ามันมีคะแนนอะไรเปลี่ยนอีกเพราะเหมือนว่าทราบมาว่าพอดีว่าแต่งงานแล้วอะค่ะคู่สมรสก็จะมีคะแนนเพิ่มอีกถ้ามีสกิลภาษาหรืออะไรเงี้ยค่ะก็จะต้องแบบคอยหาข้อมูลว่ามีแนวทางไหนบ้างที่เราจะแบบสามารถได้คะแนนเพิ่มได้อีกอย่างเงี้ยค่ะ
แล้วคิดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกไหมคะในอนาคตรู้สึกยังไงบ้างคะ
คิดว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนเลยอะเพราะว่าตั้งแต่เมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเปลี่ยนมาตลอดเลย และคิดว่าอนาคตมันน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกค่ะว่ายังไงก็จะต้องเซฟตัวเองไว้ก่อนด้วยกันมีคะแนนอะไรที่เราทำได้ที่เราเก็บได้เราต้องรีบเก็บไว้ก่อนเนี้ยค่ะเพราะว่าตอนที่มาเนี่ยขั้นต่ำคะแนนคือเรียนพยาบาลนะคะขั้นต่ำคะแนนตอนนั้นอ่ะที่เกณฑ์ขั้นต่ำคือมันแค่60ผ่านมาปี2ปีขึ้นมาเป็น65คะแนนเพดานตอนแรกอยู่ที่65ของพยาบาลตอนนี้มันขึ้นมา70เพราะว่าเท่าที่ถามเพื่อนมาเพื่อนที่เรียนจบแล้วอะค่ะ70ยังไม่ได้เรียกเลยยังไม่ได้จดหมายเรียกสมัคร PR เลยก็เลยว่าแบบเอ้ยวันนี้นอกจากกดเปลี่ยนแล้วเราจะต้องแบบคอยอัปเดตตัวเองให้ทันกดอะค่ะไม่งั้นมันลำบาก
วันนี้ขอบคุณคุณหมายมากนะคะ
ขอบคุณมากค่ะ
ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะพิมพ์จากซิดนีย์ค่ะ
ค่ะตอนนี้คุณพิมพ์ทำงานหรือว่าเรียนอยู่คะ
ทั้งทำงานพาร์ทไทม์ไปด้วยแล้วก็เรียนด้วยอะค่ะ
ค่ะแล้วเรียนอะไรอยู่คะตอนนี
้เรียนพยาบาลอยู่ที่ Australian Catholic University ค่ะ
ปีไหนแล้วคะ
ปี1ค่ะ
ค่ะคุณพิมพ์ทราบการเปลี่ยนแปลงแต้มนับคะแนนในการสมัคร Skill Migrant ใช่ไหมคะ
ค่ะทราบค่ะตอนนี้ทราบข่าวก็จากเพื่อนที่ทำงานก็รู้สึกกังวลนะคะเราก็เลยกลับมาหาข้อมูลกลับมาเช็คตามเว็บไซต์ของทางรัฐอะค่ะ
มีการรับมือยังไงกับเรื่องนี้คะเพราะว่ากำลังเรียนอยู่ด้วย
พอกลับมาเช็คตามเว็บไซต์ของทางรัฐก็เห็นว่ามันจริงอย่างที่ได้ทราบข่าวมาว่าการขอ PR นี่ค่อนข้างยากขึ้นเรื่อยๆถ้าอยู่ในเมืองใหญ่อย่างเงี้ยค่ะก็เลยไปปรึกษาเพื่อนที่เป็น migration agent นะคะเขาก็บอกว่าเนี่ยทางรัฐอะเขาจะเลือกคนที่มีคะแนนสูงก่อนในการขอ PR ค่ะเราก็เลยตัดสินใจลองว่ามีทางไหนบ้างที่ทำให้เราได้คะแนนเพิ่มขึ้นบ้างแล้วก็พบว่าการย้ายเมืองก็เป็นทางหนึ่งที่ทำให้พิมพ์ได้ที่จะทำให้พิมพ์ได้พลอยขึ้นก็เลยตัดสินใจว่าจะย้ายเมืองอะค่ะ
ค่ะแล้วตอนนี้วางแผนจะย้ายหรือยังคะ
วางแผนแล้วค่ะก็จะรอประมาณเดือนกรกฎาคมก็จะทำเรื่องติดต่อไปทางมหาลัยว่าจะขอย้ายไปที่บาราแลตที่วิกตอเรียค่ะเพื่อเรียนปี2ต่อที่นู่น
ค่ะแล้วถ้าเรียนจบแล้วที่บาราแลตเนี่ยนะคะเอาพอยต์มารวมกันแล้วเนี่ยจะสามารถอยู่ในเกณฑ์ที่จะยื่นสมัครได้ไหมคะ
พิมพ์ลองคิดคร่าวๆดูถ้ายังเรียนต่อในซิดนีย์อยู่เนี่ยพอยต์ก็จะอยู่ที่ประมาณ65อะไรประมาณเนี้ยซึ่งค่อนข้างซึ่งคิดว่าค่อนข้างมันต่ำมากแต่ถ้าอยู่ที่นู่นนี่น่าจะได้ประมาณ70 75ค่ะคิดว่ามันง่ายกว่า
ค่ะแล้วตอนนี้นี่พอยประมาณไหนคะที่เขาจะได้รับจดหมายเชิญให้ไปสมัคร
อันนี้พิมพ์ไม่รู้ตัวเลขที่แน่นอนนะคะแต่คิดว่า65ถ้าในซิดนีย์น่าจะยากมากๆค่ะ
คุณพิมพ์รู้สึกยังไงกับอนาคตคะคิดว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงกฎอีกไหมคะ
ก็รู้สึกว่าอนาคตก็ไม่แน่นอนนะคะเพราะคิดว่าน่าจะมีการเปลี่ยนกฎอีกเพราะตั้งแต่อยู่ออสเตรเลียมานี่เห็นว่าการขอ PR นี่ค่อนข้างยากขึ้นเรื่อยๆอะค่ะ
ถ้าเกิดว่าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงกฎมากขึ้นอีกเนี่ยที่จะต้องให้พอยต์สูงขึ้นไปอีกเนี่ยคุณพิมพ์รู้สึกยังไงคะว่าเราจะพยายามอยู่ต่อเพื่อที่จะอาจจะศึกษาต่อให้มีพอยต์เพิ่มขึ้นหรือว่าคิดว่าจะกลับเมืองไทยหรือยังไงคะ
คิดว่าจะพยายามทำให้ได้พอยต์เพิ่มมากขึ้นนะคะแต่พิมพ์คิดว่าการเรียนพยาบาลก็โชคดีอย่างหนึ่งพอยต์ไม่ได้สูงพอยต์ที่ทางรัฐเขาตั้งไว้ไม่ได้สูงเหมือนของสาขาอื่นอย่างเช่น account หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เห็นตัวเลขว่ามันไปถึง90แล้วอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นขนาดนั้นก็อาจจะต้องกลับไทยแต่คิดว่าพยาบาลยังไม่ถึงขนาดนั้นค่ะเพราะคิดว่าที่ออสเตรเลียยังมีความต้องการทางสายอาชีพนี้อยู่มาก
วันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณพิมพ์
ค่ะยินดีค่ะ
สวัสดีค่ะปุ้มค่ะจากเมลเบิร์นนะคะตอนนี้ทำงานอยู่ค่ะเพราะว่าเพิ่งเรียนจบเมื่อปลายปีที่แล้วค่ะ
เรียนจบสาขาไหนคะ
สาขาบัญชีค่ะ
คุณปุ้มทราบเรื่องเกี่ยวกับมีการเปลี่ยนแปลงในการนับคะแนนในการสมัครยูวีซ่าใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะคือว่าติดตามจากแฟนเพจบน Facebook อะค่ะแล้วก็มีเอเจนซี่คอยให้คำปรึกษาด้วยค่ะ
ในการเปลี่ยนแปลงเนี้ยคุณปุ้มรู้สึกยังไงคะมีความรู้สึกกังวลใจไหมคะหรือว่ามีการวางแผนยังไงไว้บ้าง
คือเท่าที่ทราบมาคือกฎมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วทุกปีแล้วก็การวางแผนคือก่อนที่จะเรียนปริญญาโทอะค่ะคือปุ้มได้วางแผนไว้อยู่แล้วว่าจะหลังเรียนจบแล้วจะสมัครวีซ่าตัวนี้ประมาณนี้แต่ว่าตอนเนี้ยค่ะที่ point มันสูงขึ้นก็เลยทำให้เราต้องมาแผนใหม่อีกว่าจะต้องทำยังไงต่อไปอะค่ะ
ก่อนที่คุณปุ้มจะมาเรียนที่ออสเตรเลียคุณปุ้มแพลนไว้เลยไหมคะว่าจากเมืองไทยว่าอยากจะสมัครผู้อยู่อาศัยถาวรเลยหรือว่าความคิดนี้มาเปลี่ยนตอนที่กำลังเรียนหรือว่ายังไงคะ
ค่ะคือตั้งแต่เมืองไทยอะค่ะคือตอนนั้นยังไม่ได้คิดว่าอยากจะมาเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรตั้งแต่ที่เรียนภาษาแล้วก็เรียนดิโพมาเมื่อประมาณ 4-5 ปีที่แล้วที่ออสเตรเลียค่ะคือตั้งแต่ตอนนั้นเราก็เลยคิดว่ามันเปลี่ยนความคิดเราว่าทำให้เราอยากอยู่ที่นี่และตั้งแต่ประมาณ3ปีที่แล้วก็เลยวางแผนไว้เลยว่าเราจะต้องเรียนตรงนี้เพื่อที่จะไปถึง PR ค่ะ
ตอนกำลังเรียนนะคะแล้วก็เปรียบเทียบกับตอนเรียนจบเนี่ยคะแนน point ในการนับคะแนนนี่เหมือนหรือว่าต่างกันยังไงคะ
ต่างค่ะคือเท่าที่ทราบนะคะตอนที่ก่อนที่หนูจะสมัครเรียนเลยคือตอนนั้นแผนไว้แล้วว่าจะเรียนปริญญาโทใช่ไหมคะก่อนที่จะวางแผนปริญญาโทคือพอยต์ตอนนั้นประมาณ65และ70ในสาขาบัญชีนะคะแล้วหนูพอเรียนจบปุ๊บพอยต์มันขึ้นมาสูงถึง90ทั้งที่ตอนแรกเราแผนไว้แล้วว่ามันอาจจะขึ้นปีละ5แต้ม5แต้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเปลี่ยนไปมากเลยค่ะขึ้นสูงมากค่ะ
แล้วตอนนี้มีคะแนนพอที่จะสมัครไหมคะ
ถ้านับตัววีซ่า189ที่สมัครได้ทั่วประเทศคิดว่าไม่พอค่ะแล้วก็ทีนี้เราก็เลยต้องมาถอยมาเป็นตัวอื่นก็คือมามองที่ regional area แทนถ้าเป็น regional area ก็คิดว่าแต้มน่าจะถึงค่ะ
ก็คือตอนนี้วางแผนไว้ว่าอาจจะไปทำงานที่ regional area
ใช่ค่ะอันนี้จริงๆแล้ววางแผนไว้เป็นแผนสำรองตั้งแต่ตอนระหว่างเรียนแล้วค่ะในกรณีที่ว่าถ้าแต้มมันสูงในเมืองอะไรเงี้ยถ้ารีเจนเนอร์เรียจะเป็นทางเลือกหนึ่งแล้วก็เป็นโอกาสให้เราอะไรเงี้ยค่ะ
แล้วรู้สึกยังไงกับการที่ต้องย้ายไปไหมคะมีการวางแผนไหมว่าเมืองไหนที่จะย้ายไปมีคนรู้จักไหมคะ
ตอนนี้ยังไม่มีแผนค่ะแต่ว่าเท่าที่ปรึกษาเอเจนต์นะคะคือเขาก็แนะนำทัสมาเนียมาก็เลยแผนว่าถ้าได้ไปทัสมาเนียก็กำลังหาข้อมูลอยู่ว่าคนที่ย้ายไปทัสมาเนียหรือเพื่อนๆที่ย้ายไปทัสมาเนียแล้วเนี่ยเขาหางานได้ไหมแล้วก็โอเคไหมชีวิตความเป็นอยู่ที่นั่นเพราะว่าเราเองก็ยังไม่เคยไปอะค่ะก็ยังจินตนาการไม่ออกเหมือนกันค่ะ
คุณปุ้มรู้สึกยังไงกับอนาคตคะคิดว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกไหมรู้สึกยังไงคะ
รู้สึกว่าจะต้องยากขึ้นอีกแน่ๆค่ะเพราะว่าเท่าที่ทราบมาตั้งแต่อยู่ที่นี่มาประมาณ5ปีคือทุกๆปีค่ะกฎมันจะยากขึ้นทุกปีแล้วถ้าเราไม่เตรียมตัวแล้วก็ไม่ตื่นตัวที่จะรับข่าวสารอย่างเงี้ยค่ะคือไม่ได้วางแผนให้ดีอะค่ะมันก็จะยิ่งแบบว่าไม่เข้าใจแล้วก็หลงทางหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่ายากขึ้น
แล้วมีการวางแผนสำรองไว้ไหมคะหลังจากที่ย้ายไปทัสมาเนียแล้วทำงานที่นู่นแล้วถ้าเกิดกฎเปลี่ยนใหม่อีกถ้าเราไม่สามารถที่จะมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะสมัครจะทำยังไงต่อไปคะ
อย่างแรกเลยคิดว่ามันคงไม่มีวีซ่าตัวเดียวที่สามารถให้เราสมัครได้คิดว่าหนูคงต้องมองวีซ่าตัวอื่นอีกว่าเราอาจจะณเวลาที่เราอยู่ตรงนั้นเราอาจจะได้เป็นวีซ่าที่สปอนเซอร์จากการทำงานอะไรเงี้ยค่ะเราก็คือระยะเวลาการได้ PR อาจจะยืดออกไปอีกถ้าเราได้งานตรงนั้นแล้วมีบริษัทสปอนเซอร์เราถูกไหมคะแล้วหลังจากที่มันยืดออกไปแล้วเราอาจจะมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะยื่น PR ได้ต่อก็ยังไม่อยากยอมแพ้ค่ะ
ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณปุ้ม
ค่ะขอบคุณมากค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะจากการเปลี่ยนแปลงระบบการนับคะแนนของทักษะแรงงานในการสมัครวีซ่าเพื่อเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรในออสเตรเลียนะคะเรื่องนี้เนี่ยมีผลกระทบต่อการเลือกศึกษาต่อที่ประเทศออสเตรเลียของนักเรียนไทยอย่างไรบ้างตอนนี้เรามาฟังความคิดเห็นจากตัวแทนการศึกษาต่อต่างประเทศนะคะสวัสดีค่ะคุณเกม
สวัสดีครับ
ค่ะคุณเกมคะตอนนี้เนี่ยมีนักเรียนไทยคิดยังไงกับเรื่องนี้บ้างคะ
จากเทรนด์ที่เราเห็นนะครับในแง่ของการศึกษาเนี่ยปกติเราจะไม่ได้บอกว่านักเรียนจะต้อง based on แบบ migration ก่อนนะครับแต่ว่าก็จะมีเราก็จะเห็นเทรนด์ว่านักเรียนไทยเนี่ยปกติเราจะไม่ได้เลือกจาก migration มากนักแต่ว่าจะอาจจะต่างกับนักเรียนที่ชาติอื่นหมายถึงว่าอันนี้พูดถึง traditionally เนาะว่าแบบว่าถ้านักเรียนชาติอื่นเนี่ยหลายชาติเขาอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยฉันมาแล้วฉันเลือกมาแล้วว่าฉันมาแบบ migration purpose มากกว่าแต่ของนักเรียนไทยเนี่ยเราไม่กระทบเยอะขนาดนั้นในแง่ของความการที่ว่าผมว่าการที่ว่าน้องๆจะเลือกว่าจะยอมไปอยู่ regional area เพราะว่าอยากได้ permanent resident เนี่ยเรายังไม่เห็นเทรนด์ว่าขยับไปเยอะแต่เราเห็นว่ามีการถามมีคำถามเข้ามาเยอะขึ้นครับ
ค่ะแสดงว่าก็ยังไม่ค่อยมีผลกระทบเท่าไหร่นักต่อการเลือกมาศึกษาต่อที่ออสเตรเลียใช่ไหมคะ
คิดว่ามีกับคนที่เคยมาอยู่แล้วมากกว่าอย่างเช่นน้องที่มาเรียนแล้วมาเรียนภาษาแล้วมา working holiday แล้ว อะไรแบบนี้ครับจะเป็นน้องกลุ่มนั้นที่เขาเหมือนได้ expose กับ environment ที่มันอยู่ด้านนอกมากกว่าเคยไป working holiday เคยอยู่ในเมืองที่อยู่ด้านนอกแล้วอยู่ได้เคยอยู่มาแล้วตรงเนี้ยผมจะเห็นว่าเห็นเทรนด์ว่าเด็ก working holiday หรือว่าเด็กที่เรียนโทที่นี่มาแล้วหรืออะไรแบบนี้ครับจะดูแล้วโอเคที่จะย้ายไปมากกว่าก็จะกระทบกลุ่มที่อยู่มาแล้วสักระยะนึงหรือเคยอยู่ออสเตรเลียมาแล้วมากกว่าที่จะไม่เคยมาเลยถ้ากลุ่มที่ไม่เคยมาเลยเนี่ยเข้าใจว่ายังไม่น่าจะอยากย้ายไปเมืองที่ยังไม่เคยไปยังไม่เคยได้ยินเขายังมีความเหมือนกับยังไม่มั่นใจอะไรอย่างนั้นเยอะครับในช่วงแรกๆเน
า
ะ
แล้วการที่พอยต์สูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะคะตรงนี้เนี่ยส่งผลกระทบต่อความกังวลใจของนักเรียนยังไงบ้างคะ
ตรงด้านพอยต์เนี่ยน้องๆเขาก็ที่เห็นคอนเซิร์นกันเขาก็จะพูดเรื่องของว่าเขาก็มีว่าอะไรมีความกังวลว่าเอ้ยมันจะทำได้ไหมยังไงแต่ว่าในแง่อย่างที่เล่าให้ฟังก็คือว่าผมว่านักเรียนส่วนหน้าของนักเรียนไทยที่เจอเนี่ยเขาไม่ได้เบสออนว่าต้องได้ย้ายถิ่นฐานเท่านั้นดังนั้นในแง่ของการเรียนเนี่ยเขาก็ยังส่วนมากเท่าที่เจอเองเนี่ยก็ยังเจอเลือกที่ว่าเลือกที่อยากเรียนก่อนดีกว่าย
ังไม่คิดถึง
อันนั้นผมว่าใช่ยังไม่ได้บอกว่าเอ้ยจะต้องมาเลือกอันนี้เพื่อไปย้ายไปเลยอะไรแบบนี้เหมือนกับว่าเพื่อได้ PR ไปเลยอะไรขนาดนั้นครับเท่าที่เห็นถ้าอันนี้ยกตัวอย่างตลาดอื่นเนี่ยอาจจะมีการที่กระทบมากกว่าเช่นนักเรียนจากประเทศนึงเขาอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยแต่เขามีคอมมูนิตี้ที่ใหญ่กว่าในเมืองนั้นเขาอาจจะแบบเอ้ยโอเคที่จะไปแต่ขณะที่คนไทยเนี่ยอาจจะยังไม่เคยได้ยินเมืองนั้นเท่าไหร่อาจจะไม่พูดถึงเมืองเล็กๆนะครับก็อาจจะยังไม่ได้บอกว่ากระทบมาก
แล้วส่วนตัวคุณเกมเองเนี่ยคิดว่ากฎการเปลี่ยนแปลงเรื่องการคะแนนเนี่ยนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกหรือไม่คะหรือว่าจะเป็นไปในทางไหนคะ
ก็จากเห็นถ้าเอาจากเทรนด์ที่เห็นมาเนี่ยจริงๆต้องตอบว่ามันก็คงตอบยากว่าใครจะเดาอะไรได้เนาะแต่ว่ามันก็เห็นว่ามันก็ยากขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันนะครับในแง่ของความเข้มงวดของทาง Home Affairs เนี่ยที่เขากติกาต่างๆหรือดีมานด์ที่ดูสูงเสมอแต้มที่สูงมากๆจนบางทีที่เรียกว่าแบบค่อนข้างยากที่จะได้ง่ายๆอะไรแบบเนี้ยก็เรียกว่าต้องเตรียมตัวพร้อมมากๆเลยสำหรับน้องๆผมว่าก็เทรนด์ในอนาคตมากขึ้นก็คือว่าน้องๆก็อาจจะเหมือนกับว่าต้องดูว่าทำยังไงให้ได้ตรงนี้ไปถึงได้มากขึ้นด้วยครับถ้าถามคำแนะนำก็คือ in general ว่ามาเป็นนักเรียนแล้วชีวิตอยู่ให้ได้โอเคเนี่ยผมก็ว่าก็ให้น้องๆแบบให้หาข้อมูลเยอะๆในหลายๆเรื่องครับมาถึงโดยเฉพาะเรื่องของแบบ culture หรือว่ากฎหมายที่นี่ในแง่ของแบบไม่ว่าจะเป็นการทำงานสิทธิวีซ่าของตัวเองไม่ว่าจะเป็นนักเรียนจะไปถือชาติอะไรต่อไปในอนาคตก็ตามเนี่ยให้เขาเหมือนกับว่าหาข้อมูลให้มันจากแหล่งที่มันน่าเชื่อถือจากเว็บของสถานทูตเองคือไม่ไปเลือกฟังอะไรที่เราอยากฟังเฉยๆจะเห็นข้อมูลที่ชัดเจนมีรีซอร์สที่แบบเชื่อถือได้อะไรพวกนี้ครับแล้วก็ให้เขาก็ไม่ต้องรีบเนาะหมายถึงว่าช่วงเรามาใหม่ๆเราก็อาจจะแบบภาษาอาจจะยังไม่แข็งแรงก็ค่อยๆปรับไปแล้วก็สติ๊กกับเป้าหมายของตัวเองว่าเราอยากจะทำอะไรนะเราก็ค่อยๆเหมือนกับว่าสมมติเอ้ยเรามีโกล2ปีว่าเราอยากจะจบปอโทเราอยากจะได้เกรดเท่านี้เราอยากจะได้แต้มอย่างโน้นอย่างนี้เอาไปทำอะไรก็ตามก็เราก็ต้องรู้ว่าในระหว่าง2ปีเราต้องทำอะไรบ้างเราอยากได้งานหรอเมื่อเรียนจบในระหว่าง2ปีนั้นเราก็ต้องทำเกรดให้ดีเราก็ต้องอาจจะเช่นทำอินเทิร์นชิพต่างๆทำงานโปรเฟชชั่นแนลไปด้วยทำให้เรซูเม่มันดูดีขึ้นใน2ปีนั้นเพื่อให้ตอบโจทย์กับสิ่งที่เราอยากได้ในตรงปลายทางของเราครับดังนั้นก็คืออยากให้น้องๆมองภาพยาวๆแล้วก็ให้เขาเซเลเบตสมอลวินได้ตลอดทางด้วยว่าโอเคเขามีโกลที่เล็กลงนะแล้วเขาสามารถไปถึงตรงปลายทางที่สุดของเขาได้ด้วยแล้วก็ได้ทุกอย่างที่เขาอยากได้ได้เก็บเกี่ยวสิ่งที่เขาอยากได้ในการใช้ชีวิตในออสเตรเลีย
เป็นคำแนะนำที่ดีมากเลยนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะคุณเกม
ขอบคุณครับ
สวัสดีค่ะ sbs.com.au